qalam birdan gapiramiz. Buxoro shahrida fuqaroni Janubiy Koreya davlatiga ishga yuborishni va'da qilgan shaxs qo'lga olindi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Buxoro shahar bo'limi tomonidan davlat xavfsizlik xizmati xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqaro IO fuqaro X ning ishonchiga kirib, uni vakolatli tanishlari orqali davlat tomonidan ajratilgan kvotalar asosida Koreya davlatiga ishlashga yuborishga va'da berib, 5000 AQSh dollarini firibgarlik yo'li bilan olgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan fuqaro IO ga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi, 28-221 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.